Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
S chutí se věnuje ochotnickému divadlu, psovi, rybaření, esperantu, psaní knížek a neustávajícímu vzdělávání se. Do školy chodil od 6 do 62 let. Ačkoliv je vzděláním muž mnoha profesí, nejvíc se cítí být asi psychiatrem. Svého času měl ordinaci ve věži kostela, čímž se nádherně a symbolicky propojila jeho lékařská praxe s vírou. K Bohu tam měl opravdu blízko. Pan profesor Jaroslav Maximilián Kašparů. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás všechny a děkuju.
Jako celoživotní náruživý student, měl jste, pane profesore, štěstí na učitele, na lidi, kteří vás opravdu inspirativně vedli a směřovali?
No, spíš moji učitelé měli špatného studenta. Já jsem nebyl dobrý student. Já jsem studoval vlastně střední školu za socialismu a potom vysokou taky za socialismu a ta vysoká mě bavila. Ale to gymnázium, to já jsem nějakým způsobem přežil. Měl jsem učitele potom na lékařské fakultě v Praze pana profesora Petra Zvolského, což byl přednosta psychiatrické kliniky a ten nás tenkrát jako studenty měl takový kroužek zájemců o psychiatrii. A já, když jsem viděl, co zná, kam sahá jeho poznání, a když jsem viděl tu noblesu a eleganci, s jakou jednal s pacientama, tak jsem si říkal, tak to je přesně ono.
Tak to je štěstí. Nakonec se přece jenom zablesklo na dobré časy a zajímavé osobnosti. A když se od těch vzdělavatelů přeneseme k vychovatelům, za co všechno jste vděčný svým úplně prvním vychovatelům, což ve vašem případě byly maminka a také prarodiče. A ptám se vás i s přihlédnutím k vašemu současnému pedagogicko-psychologickému pohledu na dnešní rodičovstvo, na jeho dnešní počínání, chování a možná i nedostatky.
Já na svý mládí a dětství vzpomínám velice rád, protože to bylo prosyceno láskou a normalitou. A to jsou dvě důležité věci do rodiny. Aby tam byla skutečně láska, ne taková ta formální, ale poctivá, a aby tam bylo přirozeno, aby tam nebyly žádné umělotiny v těch vztazích. To se dneska nosí, my máme všechno umělé. My to umělé dáváme i do té výchovy, protože já někdy vidím, že maminka je obklopená nejrůznějšíma knížkama, když porodí dítě, ale chybí jí to, aby to dítě vzala do náručí, aby si s ním hrála a ona místo toho čte knížky, jakým způsobem ho má vychovávat. Výchova je haut and haut, to je kůže na kůži.
A kam se vytratila ta, jak říkáte, normalita a proč se vytratila?
Řekla jste slovo, které já nepoužívám.
Vy jste ho řekl? Normalita.
Řekl jsem normalita? Ano. Jo, tak to se omlouvá, ale přirozenost.
Proto jsem ho přijala a říkala jsem si, to je zřejmě nový pojem od pana profesora Bratelné.
Ano, to už jsem automaticky řekl, ale mám na mysli přirozenost, protože zase v současných rodinách je spousta nepřirozeností a ta výchova je nepřirozená. Já to vidím spíš jako soudní znalec, protože tam se setkávám s tím, co vychází z rodin. A to jsou takový ty 14, 15, 16 letý násilníci bez citu, bez svědomí a stále se hledá příčina, ta příčina je doma.
Vy jste ten cit dostával, když se vrátím k vaší mamince, u které mě velmi zajímá i její herecké poslání. Ona tedy byla ochotnice, víte?
Ona byla ochotnice a jednou tam přijel kdosi z nějakého pražského divadla a když slyšeli její zpěv, tak říkali, musíte do Prahy, budete na konzervatoři, budete zpívat. Ale ona v tu dobu byla těhotná. A ona se měla rozhodnout za mě, anebo kariéru. A ona se rozhodla pro mě.
Krásně se rozhodla. A kterou písničku jste od ní měl hodně rád?
Babička, dědeček, maminka, oni zpívali trojhlas. Oni když začali zpívat národní písničky, třeba ty si Martine Strom, zde oni to zpívali v trojhlasu, to bylo něco krásného.
To jste od nich chytil?
Ne. Já zaprvé mám hudební hluch, A za druhý, nemám nějaký vztah ke zpěvu, já mám vztah k tomu divadlu. To je koníček, to je vášeň.
Maminka, když stála na jevišti, zhlížel jste k ní s absolutním obdivem? Nebo jak jste to vnímal, tu situaci?
Ona potom, když já jsem se narodil, tak ona už přestala hrát. Aha. To byl jeden důvod. A druhý důvod byl ten, že to bylo v 50. letech, že ochotníci měli hrát, jak mi to tenkrát říkala, polskou krev. A přišel nějaký komunistický tajemník a řekl nejenom, že se nebude hrát polská krev, ale ruší se žirovnické divadlo.
Tak v těch 50. letech jste zažili lecos bolestného, protože dědeček byl živnostník.
No právě.
Knoflíkář. Jak jste ustáli ty změny a ty zásahy, které musely být dramatické?
No, oni mě rodiče předtím chránili. Oni mě jako taky neřekli všechno, že když estébáci odvezli dědečka na výslech a vrátili ho až za 2 nebo za 3 dny, no tak mě říkali, že dědeček musel odjet s někým někam a neříkali mi proč, jo? Takže oni mě vlastně chránili od takových nárazů na tu dětskou psychiku. Za to jsem jim vděčnej. My jsme nebyli žádná bohatá rodina, ale hlavně, co u nás bylo, tak byl ten vzájemný kontakt. A já vždycky říkám, že jsme byli 4. Dědeček, babička, maminka, protože já jsem tatínka neměl. A já jsem byl 4. A ty mušketýři byli taky 4, i když se říká 3. A my jsme byli takový všichni za jedno, jeden za všechny.
Ano, a držela vás pohromadě láska a přirozenost.
Ano, tyhle ty dvě věci doporučuju. Pokud by to byla epidemie, tak doporučuji neléčit.
Vaše maminka, a už jste to naznačil, ustála tu nelehkou situaci stát se svobodnou matkou. Kolik jste toho věděl o tátovi?
Velice málo, protože on nežil v místě. On byl pryč a teprve se ke mně hlásil, až když jsem nastoupil na vysokou školu. V prvním ročníku lékařské fakulty tady v Praze se najednou objevil nějaký pán a se širokým úsměvem mi říká, já jsem tvůj otec, ty teď budeš doktor a já tě chci podporovat. No, víte, tady se mi to sevřelo v krku a mlčel jsem. Nemohl jsem vůbec nic říct, protože mě bylo do pláče i do vzteku, ale pak přišla maminka a říkala, odpust mu to.
Po jak dlouhé době jste to dokázal?
Takhle. U nás se říká, odpouštím ti ze srdce. A ne, odpouštím ti z hlavy. Já jsem mu ze srdce odpustil, ale z hlavy se mi to ještě nepovedlo.
Dědeček obstál v té mužské rodinné roli?
Jo, ten to vzal za toho mýho tátu, takže jsme spolu chodili do lesa, stříleli jsme prakem, dělali jsme voka na zajíce. Já jsem se s tím mým dědečkem úžasně, jak se říká lidově, vyblbnul a to bylo velice důležitý, protože on hrál 2 role, dědečka i otce. A pak jsem měl ještě jednoho strýce v místě bydliště, který byl ochrnutý na ruce i na nohy. On pouze kroutil hlavou a mluvil. To je jediné, co uměl. A já jsem ho chodil poslouchat, protože on byl v první světové válce. A já do dneška nevím, asi si vymýšlel. A nebo to, co prožil, byla pravda. A bylo to úžasný. Takže to byl další muž, který vlastně nahrazoval toho tátu.
A pane profesore, kde se ve vás vzala a kdy se ozvala ta touha po vzdělávání? Případně měl jste i v tomto ohledu nějakého inspirativního předka nebo člověka kolem sebe?
Já jsem nastoupil tedy na lékařskou fakultu do Prahy v době, kdy byl systém přijímacích zkoušek takový, že za bydliště otec v KSČ, za to ten student už měl body. Čili já jsem nastupoval na startovní čáru s ostatníma, kteří už měli nějaký body, navíc já jsem to moc neměl. A ti, kteří udělali první třetinu těch přijímacích zkoušek, tak šli na všeobecné lékařství. Ta druhá třetina šly na stomatologii a ta třetí nebyla přijata. No a já jsem se dostal rozdílem asi 1-2 bodů do té druhé kategorie, takže jsem byl přijat na stomatologii. Já jsem to tedy dostudoval, ale dostudoval jsem to, bych řekl, proti své vůli. Mě ten obor nebavil a myslím, že když jsem ho nikdy nedělal, že jsem pro lidstvo udělal velké plus. Protože Zubař to je člověk ze 3/3. To je lékař, to se dá nastudovat. To je řemeslník, to se dá okoukat. A je to taky umělec a to se okoukat nedá. Já prostě mám šikovnější jazyk než prsty. A já bych ty pacienty poškozoval. Chodili bych domů smutnej, ale kdo mě podržel a podržel mě skutečně fest a za mnoho jsem mu vděčný, nejenom ve vzdělávání, ale vůbec v životě. Já jsem takovej typ studenta, že potřebuju mít absolutní klid. No a já jsem šel na kolej a tam to nešlo. Ten studentský kolejní život je takovej, že mi to nevyhovovalo. Tak moje maminka měla nějakou známou paní tady v Praze a ta mě uvolnila svoje bydlení. Uvolnila mi bydlení v tom prvním ročníku, když jsem sem nastoupil. A já jsem jí říkal, je mi tady strašně krásně, mám tady klid, čas na studium, ovšem jsem tady v celém baráku jedinej mladý. Ona říkala, no jo, to my jsme tady všichni starý, ale tady naproti je takový jeden chlapec, tak asi tvýho věku, tak se s ním dej dohromady, je to slušná rodina. No tak jsem šel, zazvonil jsem na zvonek a přišel mi otevřít Tomáš Halík. A on byl krátce po konverzi, on byl vlastně hledající ve víře, a vůbec v duchovním životě, ve spiritualitě. A jak já říkám, on mě nakazil tím křesťanským bacilem. A já jsem 6 let bydlel pod jednou střechou s člověkem, který mě táhnul. Já jsem tedy neměl sourozence, takže on mi tady nahradil toho sourozence a ten mi tedy dával ten odpich.
Řekl byste, že pan profesor Halík, tedy dnešní pan profesor, tehdejší pseudobratr Maxe Kašparu, že to byl on, kdo významně přispěl k tomu, že jste přijal víru?
Zásadně. Z 90%. Z 10% jsem vděčný jezuitům. Protože jezuiti tady v té době komunismu žili a já jsem měl možnost setkat se s nima a říkám, že to je rozdíl 2 písmen. In. Halík mi dával in formaci a jezuiti mi dávali formaci.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Už víme, že důležitými setkáními Maxe Kašparu po té, co se stal posluchačem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byla setkání s Tomášem Halíkem a také s jezuity. Které otázky a možná i odpovědi pro vás byly zásadní pro to zakotvení ve víře?
Já jsem nehledal víru jako berličku, jak se to dneska říká, on je věřící a ta jeho víra to je taková berlička, o kterou se opírá. Nikdy jsem se o víru neopíral. Asi jsem se nedostal do situací, kdybych to byl, tak to potřeboval. Ale pro mě byla víra životní styl. Každý si vybírá v životě nějaký smysl toho života, pracovní, to je cíl, a pak je cesta k tomu cíli. No a to pro mě byla víra, jako cesta ke smyslu života.
Jak v pojetí Maxe Kašparu vypadá ta cesta s vírou?
Já tady nepoužiju svoje moudro, ale moudro svatý Terezie, která říká, Bůh si nás vede rovně klikatýma cestama. A to se mi líbí, protože stále je to cesta k němu, vede si nás přímo, ale ty cesty jsou strašně klikatý. A já jsem měl ty klikatý cesty celý život.
O tom vím lecos, protože jsem si o vás četla, dozvědí se i posluchači. Ještě nám poraďte, jak byste navedl člověka, který třeba víru nemá a chtěl by ji mít?
Pokud by ji chtěl mít, tak bych mu doporučil, aby hledal. Protože my jsme dneska zvyklí na instantní řešení vůbec všech situací. Rychle rozpustné, aby to bylo hned, aby to bylo dobře. Já bych doporučoval, hledej smysl života a klad si otázky a hledej na ně odpověď. Ovšem to línej člověk neudělá.
Tak třeba 1, 2, 3 otázky pro začátek.
Jaký je smysl tvýho života?
Což je těžká otázka.
Tak těžká, ale musí se hledat. A já jsem ji na každé té zatáčce hledal znovu a znovu, čili nespokojit se s jedním. Za druhý bych doporučoval uvědomit si, jak žiju život. Asi horizontálně, bez jakékoliv vertikály. a nebo ho žiju s něčím, co jaksi přesahuje to vepřo, knedlo, zelo. Takže to by byly asi takové dvě základní věci. A potom ta třetí, to by mohla být, klaď si otázky po smyslu. Já si vzpomínám na filozofa Berdjájeva, to je pravoslavný filozof ruský, a ten říkal, nevím, jaký je smysl života, ale hledat jeho smysl, už to samo dává smysl.
No, musím říct, že ty začátečníky nešetříte, pane profesore.
Ne, ano, náročně. Já jsem na tyhle věci náročný, protože když člověk něco chce, musí proto něco udělat. A potom poslední věc, kterou nesmím zapomenout. Humor, radost z víry, jak říká Nehemiáš, starozákonní prorok. Radost z Hospodina je moje síla. Takže i tam hledat sílu.
A mohl byste nám prozradit v těch vašich životních zatáčkách, jak se v různých tedy etapách jevil ten smysl života, aspoň pro představu, co by jím mohlo být, tím smyslem života?
Víte, všechno, co mi přišlo, tak jsem považoval za smysl. Já jsem měl smysly dva. Jeden byl dlouhodobý. Chci být lékař, chci být kněz a touto cestou si tu. A když jako šla nějaká ta odbočka z té cesty, tak jsem si říkal, tak teď je mým smyslem vrátit se zpátky na tu cestu. Takže ty dlouhodobé byly dva, na těch krátkodobých smyslů bylo vždycky vylézt z té zatáčky a dostat se znova na tu asfaltku.
Teď se ujistím jako rodič, když svému synovi říkám, zkus se už zamýšlet, by tě ti teprve 14 nad tím, co by tě v životě naplňovalo a dělalo ti radost, abys zatím mohl vykročit.
Ano,
to je dobře.
Ano, to je dobře, to je výborný, vydržte u toho.
Hlavně, aby vydržel on, že? Vy jste tedy vydržel v tom svém přání nedělat stomatologii, proto jste odešel do Bratislavy, kde jste pracoval v psychiatrické léčebně, opět studoval na lékařské fakultě, tentokrát všeobecné lékařství, a po promoci v Bratislavě jste se okamžitě přihlásil na první atestaci z psychiatrie. Utvrzoval vás každý další den v této oblasti, v tomto oboru, v tom, že jste se rozhodl správně?
Tak jste použila slovo utvrzoval a já bych ho podtrh červeně. Víte, ono to mělo ještě jednu takovou odbočku na té cestě. Já jsem byl krátce před svatbou. Moje spolužačka, už jsme měli vybraný šaty, už jsme měli koupený prstýnky, už jsme měli všechno připravené, včetně oběda, co bude na stole. A k té svatbě nedošlo. 14 dní před svatbou ten vztah se rozbil.
Z čího impulzu?
No, toť otázka. Já jsem totiž stále trval na tom, že jako zubař budu nešťastný, protože na to musí být talent, ano? To je umění být zubař. Ale že potřebuji vystudovat všeobecné lékařství, kdežto ta moje nevěsta byla absolutně proti tomu. Tady si něco dostudoval, tak to dělej, zapomeň na nějakou psychiatrii. A mně se podařilo sehnat to dokončení studia v Bratislavě. A já jsem za ní přišel a říkám jí, podívej se, můžu si to dostudovat dálkově v Bratislavě. Vrátíme se, ty půjdeš na nějakou svoji internu, kterou chceš dělat, já půjdu na psychiatrii. A teď byla chvilku pauza a ona mi říká, ty už na tu psychiatrii aspiruješ dávno a buď rád, že jsi zubař, v životě navíc nemáš. To byla rána, v životě navíc nemáš. A já jsem šel za Tomášem, se slzama v očích jsem mu říkal, prosím tě, ona mi řekla, že už jsem měl být dávno v blázinci a že mám být rád, co jsem, navíc v životě nemám. A on mě takhle položil ruce na ramena, kouknul se na mě a říká, ty máš navíc, než ona si myslí. Dokaží to. A to slovo dokaží to, taky to dokážu do dneška.
To bylo
hodně silný. A vlastně ta její věta jedna a ta věta Tomášova byla druhá. Když jsem šel od toho Tomáše, tak jsem si vzpomněl na básníka Antonína Sovu, který říkal, jen najít pravé slovo v pravý čas a uzdravit jim k smrti smutnou duši. A on to slovo našel.
Tohle si budu muset napsat, pane profesore, to je velmi mocné. Takže v té Bratislavě jste se léčil z téhle neúplně šťastné lásky? a ze svého zklamání stomatologií.
Ano. A když už jsem nemohl, a já jsem pracoval, ještě jsem musel študovat a jezdit na stáže a tohle, a když jsem opravdu byl v 10, 11 hodin večer úplně hotovej, tak jsem najednou slyšel, dokaží to. Tak znova tady byla síla.
To byla velká zatáčka.
To byla obrovská, ale vybral jsem ji.
Jak jste potom vstupoval do dalšího vztahu se ženou, kterou jste později pojal za svou manželku? Já si myslím, že tam nutně musela být nějaká ostražitost, obezřetnost a taková přecitlivělost.
Takhle, já jsem se po té Bratislavě vrátil do Pelhřimova, protože odtud vlastně jsem. A když jsem byl na vojně, tak tam byla další zatáčka. Já jsem byl v rotě s jedním Slovákem. Já jsem tam dělal doktora, on tam dělal lapiducha, což jsou ty pomocní síly. A jednou jsme byli spolu na nějakém cvičení, bylo asi 2 metry sněhu všade a nám byla strašná zima, tak jsme si topili, co bylo k mání. A on tam měl dopisy od své sestry. A říká, Tomáš, tady rozdělej s tímhle. Já jsem na to koukal, ty to čtu, to se nemá, já se přiznám. Jsem říkal, ty poslíš, tohle to je tvoje sestra. No, tak tu bych chtěl vidět.
O, to je krásné.
A tak jsem si vzal z vojny 2 dny dovolenou, jel jsem do Vysokých Tater, kde ona pracovala. A byla to neděle, ráno, byl jsem tam v 8 hodin. Šli jsme spolu se projít. A šli jsme spolu do kostela a když mě vyprovázela na nádraží, a teď vám nelžu, tak jsme si dohodli svatbu. Od 8 ráno do 6 večer, to je 10 hodin, jsme se znali a já jsem cítil, že to je ona. A byla to ona a je to ona.
No, které chvíle se svou ženou milujete nad jiné? Kromě tohoto osudového dne.
Podívejte se, lidi tomu nechtějí věřit, co jsem vám řekl teď. A za druhé, my jsme spolupracovali, ona mi dělala zdravotní sestru. Hmm. Čili my jsme spolu od rána do večera, od večera do rána, my jsme spolu 24 hodin. Já se nenudím, já jsem šťastný. Já jsem 47 roků ženatý a ještě jsme nebyli od sebe.
Tak předpokládám, že sdílí váš smysl pro humor?
Všechno se mnou sdílí a já všechno sdílím s ní. A máme to postavené zase na takových těch základech víry a všeho, co obsahuje. To znamená pravda, krása, obětavost a humor.
A jak jste, pane profesore, pojal své otcovství? Vy máte 2 dcery.
U té první dcery, tam jsem se učil, bej táto. U té druhé už to šlo, ale u té první jsem se to naučil. Takže na té první jsem udělal asi nějaké chyby. Ale to už tak bývá u mladých tátů a maminek. Žena se stává matkou při početí, když to otec se učí být otcem, až dodatečně, že jo? Takže já mám děti rád, proto jsem se taky po specializaci psychiatrické dal na cestu dětské psychiatrie, to je úplně jiný obor, a svý dědečkovský to si užívám taky, tak já jsem šťastný.
A co bychom ve jménu takto šťastných vztahů neměli podceňovat? Nebo já se zeptám ještě trošku jinak, jak se vy snažíte svým blízkým, ale taky asi pacientům a farníkům k takovým šťastným vztahům do pomoci?
Mají otevřený dveře ze vším. Já když odávám dvojici, tak předtím, než uzavřou oni manželský slib, tak já dělám tchýňský slib. Já si vemu z té svatby obě tchýně, pozvu je před oltář a teď říkám, já vám budu klást otázky a odpovídejte. Budete mít na ty mladé vždycky otevřené dveře? Ano. Vždycky otevřené srdce? Ano. Vždycky otevřené hodiny? Ano. A vždycky otevřené ruce? Ano. A vždycky otevřené peněženky. Ano, já říkám, splnili jste tchýnský slib a teď jdeme na manžele.
Tak teď jste mi potvrdil to, co si myslím už dost dlouho, že jednou z nejtěžších životních rolí je být tchýní. No a když k tomu takhle dopomůže kněz, tak haleluja.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je psychiatr, vysokoškolský profesor a kněz Jaroslav Maximilián Kašparů. V roce 1990 vás povolal budoucí kardinál Miloslav Vlk, abyste sloužil jako diakon, takže jste byl vysvěcen a mohl jste v Pelhřimově zastávat tuto církevní funkci. Překvapil jste své blízké a své spoluobčany?
No, překvapil, protože ono to předtím nikdy nebylo, že to byla novinka porevoluční, já jsem byl svěcený na Jána, na diakona, přesně do roka a do dne 20. listopadu právě k pana kardinála Vlka a někteří lidi si na to nemohli zvyknout, protože říkali, to je napůl farář, napůl ženáč, to je takový kentaur, jako kdo to je, co to je, jak tomu máme rozumět. Takže bylo potřeba ve všech farnostech, kde jsem nastupoval, těm lidem vysvětlit, co to znamená, co mohu, co nemohu, co smím, co nesmím. Takže bylo to spojené s takovou prvotní cestou informovat, aby mě ty lidi přijali. V rodině to problém nebyl.
Co se vám na té církevní službě opravdu líbilo a co se vám třeba příčilo?
Příčila se mi častá povrchnost. Já ji nesnáším. Pokud se něco dělá, tak se to má dělat poctivě. A když to dělá člověk poctivě, tak z toho má radost. Vždycky to říkám nevěstám. Chceš-li být šťastná, staň se matkou, ale naplno. A chceš-li být nešťastná, staň se matkou napůl. A takhle je to i s řemeslem. Jo? Chceš-li být nějaký řemeslník, dělej tu práci 100% a pak z toho budeš mít radost. A nebo to odflákni, tamhle bude nějaký zmetek a snaž se to prodat, ale z radost toho mít nebudeš. A tak je to i s kněžstvím a vůbec s křesťanstvím. Buď to žiju poctivě, pak z toho mám radost, no a nebo to tak, jak říkám, na půl plynu. A žádnou radost mít nemůžu. Takže o tohle šlo.
Vy jste ve své církevní kariéře začínal u římskokatolického obřadu, když jste ale byl v roce 2015 vysvěcen na kněze, stalo se tak na půdě řecko-katolické církve. Proč?
Víte, za to může telefon. Když bylo po revoluci, nastoupil pan biskup Vlk do Českých Budějovic, já jsem z Českobudějovického revíru, a zvonil telefon a tady je biskup Vlk, až pojedete do Budějovic, stavte se na biskupství. No tak stavil jsem se a on mi nabídl jáhenství. Já jsem ho nežádal, to jáhenství. On přišel s tím, že chce vysvětit pár mužů, bylo nás tenkrát 6, na jáhny, tam je možné to manželství, a že mi to teda nabízí, já si to chci. No tak já jsem nějakou dobu přemýšlel a pak jsem řekl ano, dobře. Pak jsem 25 roku dělal toho jáhna, zvoní telefon a volá pan biskup řecko-katolický Hučko. A říká mi, poslyšte, až pojedete do Prahy, stavte se u mě. Tak jsem se tam stavil a on mi říkal, já tady buduju řecko-katolický exarchát a kdybyste se mě tam dost hodil jako lékař, já vás vysvětím na kněze. Tak jsem si dal zase nějaký čas na rozmyšlenou a tak jsem mu říkal ano. No jo, my jsme sice jedna církev, římskokatolická, řeckokatolická. To je asi jako, když máte minci, jo? To je jedna mince, ale má dvě tváře, čili katolická církev je řecko a římsko, ale ta řecko má ženaté kněze. A má ještě jiný takový speciální věci, který římská církev nemá. A tak tedy jsem byl vysvěcen, protože zvonil telefon a pan biskup mi to nabít. No a dodatečně potom pan biskup zařídil v Římě takzvaný spiritualismus, čili já můžu sloužit řeckou i římskou. Takže já jednu neděli sloužím řecko-katolické bohoslužby a druhou neděli sloužím římskokatolické bohoslužby. Takže jsem pro ty obě církve a mám to takhle na přehazovačku.
A vyprávěl jste mi, že jste bludným knězem.
Ano, jsem bludným knězem. Já jsem měl dvě farnosti, ale protože to je dneska více o administrativě, pojistkách, pachtech, sbírkách a všem možným správa budov a oprava budov a oprava kostelu. To je dneska práce pro kněze, tohleto. No tak jsem říkal, že bych spíš chtěl sloužit jako jako kněz, než jako úředník biskupský. Pan biskup to přijal, budějovický, a dal mi tedy jako volnou ruku, nebo spíš volnou nohu k tomu, že kde mě kdy, kdo bude potřebovat, tak tam já pojedu sloužit. Takže zvoní zase telefon, Maxi, jsem marot, mám horečku, mohl by si zjít za mě sobotu a neděli, tak já jezdím a zastupuju.
A tak bloudíte po těch farách. Bloudím českých a moravských a poznáváte farníky. Vy jste dlouhodobě člověkem, který popírá to, co se tak obecně deklaruje, totiž, že jsme jednou z nejateističtějších zemí v Evropě. Tak jak to vidíte s tou vírou u Čechů, s jejich duchovním nastavením?
Takhle, já tady použiju čestrtná mýho oblíbeného anglického spisovatele, který říká, nedomnívejte se, že když lidé přestanou věřit v Boha, že nebudou věřit v nic. A jestliže Boha vyženete dveřma, oknem vám tam nalezou jiní buškové. Dneska je náboženství kult dítěte, kult psa. Dneska je náboženstvím kde jaká sekta. Dneska je náboženstvím kariéra. Těch náboženství je spousta, ale když to vemu ještě po té stránce duchovní, no tak nám se tady rozrůstají všechny možné spirituality z východu, ku příkladu. A já si vždycky vzpomenu na jednoho polského žida, který byl velmi chudý a žil v nějaké barabizně a potřeboval peníze, aby to mohl opravit, a spal v noci a zdal se mu sen, že šel do Prahy a tam kopal pod mostem a našel tam zlaťáky, a tak si ráno říkal, no protože o tom pořád mluvíme, tak se mi to zdá v noci. A ono se mu to zdálo druhou noc a třetí noc, a žid Stein tedy říkal, to je zajímavý, šel do Prahy, vzal si krumpáč, lopatu a říkal, je to ten most, o které se mi zdálo. Šel po ten most, začal kopat, sebral ho policajt, odvedl ho na stanici a ten náčelník policajtu říká, co jste tam dělal? On říkal, kopal jsem tam zlaťáky. A oni tam jsou. On říká, no ono se mimo nich 3 dny za sebou zdálo. A ten náčelník se rozesmál a říká, hlupáku, mně už se týden zdá, že u jednoho žida ve Varšavě, nějakého Štajna, je pod Prahem takovejhle valon zlatá, tak ho tam nejdu hledat. Víte, my překračujeme bohatství, který tady máme v kultuře, v umění a ve všem. Zříkáme se tradice, která je nesmírně bohatá v té Evropě, a chodíme to hledat. Čili překračujeme hodnoty a chodíme kopat někam jinam. Ale to třeba u těch východních náboženství, to se musí pít s mateřským mlékem.
Takže vy si neříkáte lepší nějaká spiritualita než žádná?
Ne. Ne. Protože zažil jsem i spirituality, kterými skončili v ordinaci.
Můžete být konkrétní?
Ano, bylo to zamilování se do nějakých prášků, které měly navozovat jakési stavy transformace do nekonečna, a skončilo to obrazem schizofrenie.
Změněné stavy vědomí.
Změněné stavy vědomí.
No, v té vaší ordinaci psychiatra tam se musí odehrávat rozmanité příběhy, mnohdy i bez těchto opojných a omamných látek. Nemáte někdy pocit, když pomáháte primárně dětem a mladistvím, že někdy tak zoufale nerozumíte jejich řeči, jejich konání a počínání, až se cítíte skoro bezmocný, bezradný?
Ano, a můžu vám uvést příklad z nedávna, který to bude dokumentovat. Přišla za mnou manželská dvojice, že jsou v těžké krizi, že to hrozí rozvodem, že už jaksi neví kam dál. A já jsem říkal, no tak budeme hledat příčinu. No, příčina byla ta, že si vyměnili manželky. A potom ten jeden začal těžce žárlit po té výměně manželů. A ta žárlivost byla tak silná, že ta žena to neunesla a chtěla se s ním dát rozvíct. A já jsem říkal, já vám nepomůžu, protože já tomu nerozumím. Já nerozumím tomuto stylu života. To je pro mě něco, co jako je sci-fi. Já vás budu muset poslat za psychiatrem, který s tím má zkušenosti, buď osobní, a nebo u svých klientů.
A co ti mladí, ti nejmenší, ti asi takovým počínáním svých výstředních rodičů hodně trpí, viďte?
Trpí. Víte, tady oni trpí tím, že u nás se netvoří rodiny. U nás se tvoří buď to konkubináty, že ty lidi tak nějak spolu žijou a jeden z těch výtečníků, pionýrů nových cest, mi řekl, já s ní žiju už 15 let, máme spolu dvě děti. Já říkám, a proč se nevezmete? A on mi říkal, podívejte se, to je výhodný, když jí budu nevěrný, tak musí být sticha, nejsem její manžel. A když se budeme chtít rozvíct, tak to bude od těch teatrů u soudu, tak budeme prostě od sebe. Zase, já tomu rozumím, ale v podstatě musím říct, že tomu nerozumím, jak se lidi dokážou dostat do takovejhle povrchností. Já už jsem se o tom zmínil, mě strašně vadí povrchnost. Jak v té církvi někdy, tak u těch lidí někdy. Žijeme tak, jak si povrchně. Já si vzpomínám, mě pozval jeden kněz někam, to bylo Slovácko, moravský, a říká mi, hele, přijeď, je tam pouť, běž kázat, běž hřímat z kazatelny. Já už jsem tady 10 let, tak jsem vypovídaný, vykázaný, tak přijď. No tak jsem tam přišel a bylo zrovna evangelium, který se ve mši čte, když Ježíš říká těm svým učedníkům, zajďte na hlubinu a nalovíte. A já, když mám kázání, tak se zeptám těch lidí v lavicích na to, na ono. Někteří slezou pod lavice, abych je náhodou něco neskoušel. A tam byla taková holčička, asi tak první, druhá třída. A já jsem jí říkal, máte tady rybník? Protože jsem si udělal na tu větu, zajeďte na hlubinu, nachytáte ryby. Tak jsem si na to udělal kázání a říkám, máte tady rybník? Máme. A co na něm plave? A teď jsem čekal, že řekne husy, kachny, a ona na celý kostel řekla, chcíplý ryby. A já jsem jí do dneška vděčnej. Sice mě vyhodila z kazatelského konceptu, ale ona má pravdu. Všechno, co je chcíplý, tak plave po vrchu. Co je živý, tak může jít na hlubinu, ale mrtvý na hlubinu nepůjde. A druhá věc, co je mrtvý, plave s proudem. A není schopno plavat proti proudu. Čili já bych doporučoval neplavat po povrchu, ale v hlubinách, a plavat proti proudu a nikoli s proudem.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Je absolventem 5 vysokých škol a majitelem 7 akademických titulů. Pan profesor Max Kašparů, teď vás možná trošku zaskočím, protože vy jste člověk skromný, slušný, takže nemáte tendenci se chválit. Ale já se chci zeptat, při všech těch talentech a schopnostech, které jste dostal do vínku, které si zaslouží obdiv, na kterých tak usilovně pracujete a rozvíjíte je, co z nich máte na sobě nejraději?
Já to řeknu ošklivě. Převlékání kabátu.
Ale prosím.
Ano. Já mám v pátek kabát lékařský a musím uvažovat diferenciálně diagnosticky. V sobotu mám kabát vysokoškolského učitele.
Vy učíte v sobotu?
Dálkaře. Mm-hmm. Tam musím mít zase kabát pedagogicko nějaký. A potom v neděli si v obleču kněžský kabát a tam zase musím být homileticko didaktický. Takže já stále si převlékám ty kabáty v tom, ale myslím, že dobrém smyslu, ne v tom špatném. A to je vlastně to, co mě těší. A také to, že já to můžu propojovat. Ono to totiž souvisí se vším. Pedagogika, teologie, psychologie, to je takový trojúhelník, kde každá strana sousedí s každou, což už čtverce není. A já se vlastně pohybuju v tomhletom trojúhelníku a čerpám ze všech těch vysokých škol.
Takže máte rád svou všestrannost, když to vztáhnu k vaší osobnosti, a tu možnost rozmanitého života. No ale protože ne vše je ideální. Nikdo z nás není ideální. No. Ani pan profesor Kašparů nebude ideální. Tak co vás na sobě samotném obtěžuje?
Teď už bych řekl ve svém věku pohodlnost. Nemůžu se nějak smířit s tím, že už nemám takovej ten drive, co jsem měl ve svých 30-40 letech. Takže to je to, co mě na mě trápí. Snažím se s tím bojovat, proto ještě stále pracuju. Ale není už to ono. Nemyslím ve kvalitě, ale ve kvantitě.
Takže to vyrovnávání se s ubývající energií a přibývajícími léty jsou vám v tom inspirací třeba někteří z vašich pacientů nebo lidí, se kterými se setkáváte v rámci duchovní služby, jsou takový inspirativní seniori?
Jsou, ale to se musí člověk narodit. Tady hraje svoji roli genetika a forma práce a styl života, stravování a všechno dohromady. Takže já když vidím, že on je mu 75 jako mě a on každý den jezdí na kole, si říkám, no hochu, já ti to závidím. A závist je hřích. A to je to, co mě na mě taky štve.
Ale vy mu to závidíte přejícně.
No jistě. No.
Tak já k té vaší takzvané pohodlnosti dodám, že jste napsal bezmála 40 knih a pořád píšete dál a dál. Kterou považujete za svou zásadní?
Zásadní knížka, pokud to vím z toho, co jsem napsal z hlediska medicíny, tak je to učebnice, poměrně silná, hypnóza, pastorální kauza, protože já mám PhD na hypnózu.
Mimochodem, čím vás tahle metoda tak fascinuje?
Každý doktor má svou oblíbenou chorobu a každý doktor má svou oblíbenou metodu léčebnou. Mojí oblíbenou diagnózou jsou psychopati, protože s nima hodně pracuju jako soudní znalec. A mojí oblíbenou metodou je právě hypnóza. Ale nedá se s ní léčit všechno, psychopati už vůbec ne. Mně se líbí zaprvé to, že ona je šetrná, že v tom není žádná chemie. A že se dá používat u dětí, u mladých, u dospělých, starých, že prostě není nikde kontraindikace, která by nedovolovala použít tuto metodu. A protože jsem si dělal velký doktorát na PhD, tak jsem napsal tuhletu knížku. Tak to by bylo z té oblasti medicíny.
Možná ta hypnoza má jednu slabinu, a sice to, že spousta neumětelů má dojem, že ji dokáže vykonávat a pak páchají leckdy nevratné škody, ne?
Ano, totiž ta hypnoza, její aplikování se dá naučit. A jestliže je student, lékař, psycholog a má své vědomosti ze studií, tak tam bych se nebál, aby to dělal. Ale jestliže, jak jste říkala, nějaký neumětel se tohle chytí, chce být zajímavý a chce si přivydělat, tak začne praktikovat tuto metodu, tak může poškodit. Tam jde totiž o ty posthypnotické sugestce. Co tomu člověku řeknete v hypnotickém stavu, co vlastně do něho vložíte?
Zasunete do podvědomí.
Ano, do podvědomí. A ono to tam potom pracuje.
A z těch knih, které mají takovou všeobecnou sdělnost, nejenom tedy pro lékaře?
To je Malý kompas víry, potom z poezie je to Šum zpěn.
Měli jste z toho něco zarecitovat?
Ne, to už je taky dávno, co jsem to psal, to je konec 90. let.
No tak my si to najdeme v knihovně.
Ale zpěn,
mě ještě zaujal váš titul O radostech lidské duše s Maxem Kašparu. Mohl byste nás k některým radostem lidské duše v závěru tohoto setkání nasměrovat?
Víte, ona je radost lidského těla. Je radost lidské psychiky a tohle ta knížka je radost lidské duše, protože člověka chápu jako trojrozměrnou bytost. Tělo, duše, duch. A o radostech lidské duše znamená, že přijmu svoje lidství, žiju svoje lidství a daruju svoje lidství. A to je náplň celoživotní. Přijmout se, darovat se a doplnit tím ostatním, co k tomu mýmu člověčenství patří. Co my jsme? Sjednocení Evropané, to je krásný titul, ale o člověčenství se velmi málo mluví.
Málo se o něm mluví, málo se mluví o lidství, za to lidé hodně často, někdy možná až příliš hovoří o lásce a o štěstí. Zdá se mi, že ty pojmy někdy ztrácejí obsah.
Ano, oni se vyprázdnili. Mně už připadá, že jsou to floskule. Že jsou to fráze.
Co bychom poradili těm, kteří skutečně bytostně práhnou po lásce a po štěstí, abychom tento pořad uzavřeli pěkným poselstvím?
No, já už jsem to tady měl žít naplno to, co jsem.
Budeme. A děkujeme za dnešní setkání, pane profesore.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byl Jaroslav Maximilián Kašparů. Naschledanou.
Děkuju a naschledanou.